habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen talaada bisha abril, waa shan sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitir ban iyo boga v o a somali com. idaacad caawa waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dagaalo ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa al-shabaab ku dhex maray deegaano ku dhow degmada diinsoor ee gobolka bay.
maanta ilaa 9 qof ayaan kusoo dirnay, qoryahana waa kusoo qaadanay muddo 3 maalmood ayaa soo dhabay. markaa waaba sii dibadiba waxa hadda oo iska caadin weyn oo ayaga mis awood ay leyihin mala meesha ayaga awoodda leeyihiin waan tagnay fariisamahoodii oodii waan ka burburnay. degmaada isaga oo ku sugan ma jirtaba, laakiin deegaanadana gabi ahaan hadda intii laga safraya waa qorshaha dowlad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan daadad ugu yaraan 15 qof ku dilay magaalada jigjiga ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya.
meel 20 kilomitr ama ilaa 30 kilomitr ayuu foobka helay oo waqooyiga galbeeda magaalada jigjigasaga aadan dadka hurdona biyuhu way soo galaan oo dadka hurdo marka kili ay dadka hurdeenna waa ahayd taasaa keenta sasaaraha wax kaloo cilada kuwaadhigaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in 6 taliya oo ka tirsan ururka al-shabaab ay dileen ciidamadooda iyo kuwa dowladda soomaaliya dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. war saxaafadeed ka soo baxay AMISOM oo lasoo gaarsiiyey v o a ayaa lagu sheegay in horjoogayaashaasi lagu dilay dagaallo iyo howlgallo ka dhacay meelo kala duwan oo ay ka fuliyeen ciidamada isbahaystay. mid ka mid a horjoogayaasha ayaa AMISOM ay sheegtay in magaciisa lagu magacaabo cabdirashiid bugdube, waxayna AMISOM sheegtay in lagu dilay magaalada Janaal ee gobolka Shabeellada Hoose 2 bishan Abriil. AMISOM waxay kaloo sheegtay in horjoogayaasha kale ee al-shabaab ee la dilay ay kala yihiin Aadan Baale oo ahaa taliyihii al-shabaab ee degmada Leego, Sheekh Maxamed Cali oo ahaa taliyihii ku-xigeenkii al-shabaab ee Janaale, Maxamed Abribaw oo ahaa xaakimka al-shabaab ee Janaale, iyo Xasan Cali Dhoore oo madax ka ahaa amniyaadka al-shabaab ee Shabeellada Hoose. qoraalkan AMISOM ayaa sidoo kale lagu xusay 2 nin oo ajnabi oo ay dileen ciidamada isbahaysiga, kuwaasi oo kale ah Abu Islaam oo ahaa khabiir dhinaca walxaha qarxa una dhashay dalka Yemen, iyo Sheekh Mansuur oo ahaa u dhashay waddanka Kenya madaxna ka ahaa tababarada al-shabaab.
maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ayaa waxa ay laashay xadgudubyadii xuquuqda aadanaha ee lagu soo dacweeyey inuu galay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto. ICC ayaa waxa ay sheegtay talaadada maanta in eedahaasi ay meesha ka saareen kadib markii loogu codeeyey 2-1 dacwadda ka dhanka Master Ruto iyo Joshua Arab Sang oo ahaa wariye. Ruto ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa falal la xiriira tacadiyo lagula kacay dad shacab ah kahor iyo kadib doorashadii lagu murmay ee dalka Kenya ee sanadkii 2007, iyadoo Sang oo ahaa wariye ka shaqeynaya idaacad gudaha ahna lagu eedeeyey inuu kaalin ku lahaa eedahaasi falalka gabodfallada ee ka dhacay dalka Kenya intii doorashada lagu guda jiray. in lagu qiyaasay 1,100 dad ah oo Kenyan ah ayaa lagu dilay asbuucyadii ay socdeen rabshadihii ka dhashay natiijada codadka ee dalkaasi Kenya doorashadoodii sanadkii 2007. madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ee haatan eedihiisi la laalay ka hor madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu eedeeyey isna inuu ku lug lahaa rabshadaha, waxaana lagu eedeeyey 5 dambi oo ka dhana xuquuqda aadanaha inuu galay. hase yeeshee maxkamadda ICC ayaa waxa ay kusoo gabagabaysay arinta Kenyatta dacwadiisii bishii March ee sanadkii 2015, kadib markii la dhageystay dacwadaasi in loo waayey eedahaasi cadeymo ku filan, islamarkaasina ay dacwadu markaasi ay laashay maxkamadda.
baaxadda iyo saameynta ay yeelanayaan diiwaano si raw loo gudbiyo saxaafadda islamarkaana faahfaahin iyo koontooyinka dibadda ee ay lacagaha dhigtaan qaar ka mid a madaxda caalamka ayaan weli caddayn, waxaase la filayaa in dokumentiyo kale ay soo shaacbaxaan, balse durbadiiba dalalka caalamka qaarkood ayaa ugu cad ku maray inay baadhitaan ku sameynayaan, halka kuwo kalena ay wararkaasi ku tilmaameen kuwo aan sal iyo raad toona lahayn. Madaxweynaha Panama Juan Carlos Varela oo dalkiisa ay ku taalo shirkadda lahayd diiwaanada loogu magacdaray qoraaladii Panama ayaa ka mid ah madaxda caalamka ee u ololeynaya in baaritaan lagu sameeyo ina hanaanka bankiyada ee dalkiisa lagu takrifalin, waxaana uu sheegay inuu doonayo inaan waxba la qarin. Will Fitzgibbon oo ka mid a wariyaasha dalada baaritaanka caalamka ee hogaamineysa fatashaada lagu sameynayo qoraaladan ay lahayd shirkadda Mossack Fonseca ayaa v o a u sheegay inay yar yihiin falalka sharci darada ama dokumentiyada shakiga abuuraya ee ku jira inta ka badan 220,000 ee shirkadood iyo dokumentiyada ee lahayo, waxaase uu sheegay in xataa haddii saami yar ay ku lug leeyihiin musuq maasuq iyo wax istabamarin inay taasi u baahan tahay baaritaan iyo dabagal lagu sameeyo hanaanka lacagaha ee dibadda lagu xasaysto. Raymond Fonseca oo ka mid a ragga asaasa shirkadan ayaa si xoogan u beeniyey in shirkadiisu ay sharciga jabisay, waxa uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in indhaha lagu soo jeediyay shirkadiisa uusan ahayn mid cadaalad ah haddii ay shirkadaasi ku ooli lahayd waddanka Maraykankana aysan dabagalkaasi oo kale la kulanteen. Fitzgibbon ayaa sheegay inuu aad ula yaabay tirada dokumentiyada muujinaya codsiyada ka yimid shirkadaha iyo shakhsiyaadka ee ka codsanaya shirkadaasi in loo sameeyo koontooyin dibadda si ay uga baaqsadaan inay hantidooda wax canshuura ka bixiyaan. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. aan ku bilownay dagaalo ayaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanka lagu magacaabo Gurbaan oo u dhow magaalada Diinsoor ee gobolka Baa iyo deegaano kale oo ku dhow halkaasi, kuwaasi oo dhexmariyay maleeshiyada urkaal Shabaab iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa dagaaladan ka wareystay guddoomiyaha Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur oo loo yaqaano Shigshigo.
Nimanka labadidka ayaa maalmahan ayaa waxaan bilaabnay intaan oo deegaanada ay kaga duwan yihiin degmada aan ka safayna, hadda degmada oo meel 4-7 kilometer meel yirahda Gurbaan, meel Kanaan waxa la yirahda Masir ayaa hadda howlgal ayaan ka wadnaa. Maanta ilaa 9 ayaan kusoo dulnay, qoryahana waa kusoo qaadanay. Adey alxamdulilah waa safayna waa wadnaa nimankii oo intii oo shacabka dhibaatada ay ku hayeen inta oo shabaabkooda ku dulqaadan ayaa hadda bilaabnay.
Waan gartay howlgalkan goormaad bilowdeen?
Galka dowladda ayaa kor waqday hadda muddo 3 maalmood ayaa soo wargaha waaba si dibadiba.
3 maalmood imise deegaan baad ku qabsateen?
Ilaa 8 deegaan afar ayaan qabsanay oo ayaga shacabka oo qaata uga hayeen oo ay ugu yeeraan sakowaad ay ka aroosinayeen oo dhaca ayaan ku dulqaadnay.
Waan gartay. Marka 3 maalmood khasaarihii labada dhinac haddaad wax iga sheegtid?
gaarsina hadda lama joogo ba alxamdulillah, waa dhammaatay wax yar oo dhamaastir oo tuugo ayaa jooga, kuwa tuugadan waa hadda waxaan ku wadna safeyna ku wadna.
Waan gartay. Wax taageero dhinaca milatariga oo aad helayseen xiliyadii dambe?
Ciidamada Koonfur Galbeed, ciidamada Amisom Ethiopia iyo ciidamada dowladda federaalka dan waa isgarsinayeen. Howlgalku waa socdaa, howlgal ballaaran waaye. Iyagana meel kasta ay joogaana waa laga kahay waa hadda oo iska caadin weyn oo ayaga mid awood ay leeyihin, meesha ayaga awood ka leeyihiin waan tagnay, waa fariisnimadoodii waan ka burburinay.
Waan gartay. Ciidan ka kooban 3 qaybood oo dii sheegtay, micneheedu waxa weeyaan ciidan kaloo xoog badan oo Al-Shabaab ayuu la dagaalamayay?
Meeshii oo ayaga isku soo kuusaan, ayaga meel meel isku soo meesha isku soo marka kii oo khasaaraha u yaraado waaye, waxa ciidamada isku garabsanayeen intii oo khasaaray oo ayaga dad gaarsanayeen si khasaaraha u yaraado marka awood ayaga oo ka awoodle hadday arkaan marka khasaaraha waa yaraana marka kaas reer dad ayaa ciidamada ay isku garabsanayeen.
Gobolka imise degmo amaba imisa deegaan ayaa weli ururka Al-Shabaab kaga sugay?
Ururka Al-Shabaab deegaano yar degmo hadda asaga oo ku sugan ma jirta bi, laakiin adi deegaano oo asaga oo ku dhuwale jirta deegaanadana gabi ahaan hadda intii laga safray warshaha dowladda.
Waan gartay. Inta badan markii ciidan uu Al-Shabaab ka saaro meel muddo gaaban gudaheed, ciidankaasi ma xajin karo deegaankaas, ama dib uga soo baxaa ama Al-Shabaab dib usoo weeraro oo ka qabsada? Markan maxay kaga duwan tahay mararkii hore?
waxay kaga duwan tahay hadda degmo kasta ciidan ku filan ayaa jooga oo hadda tababar oo ugu baxay ciidamii hore aan ahayn si ayaga deegaanada oo ayaga oo hajiyaan marka waqti oo al-shabaabka wadanka oo loogbaxay waxay ahayd ciidamo meel kale kusoo duulaan mase gobol kale loo keenay ayaa meesha markii la geeyey ayaa kibaagir hadda laakiin meel ubaxa malaa ciidan kasta waxaa laga tababaray oo barya laga sii deegaankiis mar deegaankiis waryaha laga sii waa ka difaacnayo meel al-shabaabka loogbaxay maaha
marka ciidanka deegaanka weyn kala tababarayo hadhowna mas-uulka ka noqonaya ilaalinta degmadaas
ciidamada sambarka u dhamaatay waa la hubayay waxay kale oo caawinaad ah oo gacan geeri ahna waxaa siinaya ciidamada AMISOM
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow wuxuu u warramayay maxamed cabdi sandheere
warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse haatan dalka swiden iyadoo maalmihii ugu dambeysay waddanka swiden ay soo kordhayeen dadka xag jirka ah ee necab dadka qaxootiga ah iyo muslimiinta gaar ahaana soomaalida ayaa waxaa xarunta dalkaasi stockholm kulan kule 160 ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadanaha ilaa iyo 35 waddan wakiilo ka socda ayaa wehlinaya khubro dhinaca xuquuqda aadanaha oo ay dunida oo dhan ka kala yimid dadka kulankaasi oo 4 maalmood socon doona ka qayb galaya waxaa ka mid a xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika wariyaheena maxamed colaad xasan ayuuna khadka telefoonka stockholm ugu waramay
waxaa markan uu yahay shirkan shir maaragtay saddex arrimood oo waaweyn ay oo teams la fulowgaraynayo marka koowaad waxay tahay horta bal in inspiration dadkii ay helaan higsi dhiirigelin ah oo ku aadan aqoonsiga hawsha adag ay u hayaan humanity-da in marka koowaad la aqoonsado la tixgeliyo tan labaad waxay tahay in maaragtay la siiyo qalab iyo xirfado ay uga hortagaan dhibaatooyinka aadka u dhibka badanne ee ku aadan shaqada ay qabtaan tan saddexaadna waxay tahay inay maaragtay dad horuu socda ay ahaadaan oo marnaba caqabadahaasi ayna ku naqanin caqabado inta bahdilo amba qalbi jabin weyn ku keeno ay shaqooyinkoodii uga tagaan la yidhaahdo horay fiiriya mar unbaad maaragtay ku guuleysanaysaan in runtu ay ka sara marto beenta xaqu uu ka kormaro xaqdarada
maxaad nooga sheegi kartaa marka qiimaha kulan noocan oo kale ah uu u leeyahay difaacayaasha xuquuqda aadanaha gaar ahaan kuwa la shaqeeya soomaaliya oo kale
wuxuu u leeyahay waxyaalo aad u fara badan baa meeshan horta marka koowaad sida dowladuhu qaarba hadda inta badan ba ay sameeyaan oo isgaashaan buursadaan hal guri bay wada fariistaan sidii maaragtay afrikad oo kaleeto east africa oo kaleeto igad oo kaleeto waxay isdhaafsadaan xirfadooyin mararka qaar xataa inay qaldan yihiin aad garan karto ee looga hortago sidii aan dhul maaragtay xadka uu leeyahay dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha sidii lagu xakameyn lahaa sharciyo guracan bay ay isu dhiibaan ay dhahaan sharcigan baa saas lagu yeeli karaa adigana same si ugula diriraan dadka u dhaqdaaqa xuquuqda aadanaha annagana dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdaaqaaqa waxaan sameynaa inaan isweydaarsano aqoono iyo xirfado iyo waheernimo la xiriira shaqooyinka kala duwan aan adduunyadao dhan ka kala hayno si loo ogaado xeelado saan markaa u keenno xeelado cusub ee looga sara maro maaragtay dhibaatooyinka ku aadan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha marka taas baa ugu muhiimsan dadka soomaaliduna ma aha dad ka baxsan afrikada kale amba maaragtay adduunkii ayagu wali dhibaatooyin aada u dhib badan oo macdama ay ku shaqeeyaan xaalado aada iyo aada u qalafsan oo ka duwan wadamo badan waxay ka heli karayaan inay ogaadaan bal inay ayaga keliya aysan ahayn dhibku inuu jiro dhibku meelo badan inuu ka jiro tan kalena inay helaan bah ay ka bartaan ay kula shirkoobaan ay kula maaragtay walaaltinimoobaan howlaha ay hayaan ee baaxadaale taageerana ay uga helaan
waa gartay dalka sweden oo kale xasan aad ku shiraysaan waxaa bilihii u dambeeyey kusoo kordhayay dad necab dadka qaxootiga ah ama soo galowga iyo muslimiinta gaar ahaan soomaalida oo shaqsiyaad reer sweden oo ay haweeney iyo laba dhakhtar ku jireen aflagaado u geystay soomaalida oo baryahan warbaahinta dalka sweden ay hadalhaysay arrimahan ma ku soo qaadaysaan shigarkiina
waa sax waa qaybo ka mid a dadka soomaalida keliya maahan ee dadkan oo la yidhaahdo roma adino waxaa afka soomaali lagu yihahdo laakiin waa qabiil yurub joogo oo reer guuraa ah oo marba meel isaga guuro oo roma la yidhaahdo dadka oo kalar kale meelo kala duwan ka yimid dadka maaragtay كدوان إن دي مها لوجا دقمة يوروب أو هستو دقنا ذودي إن كنا مدا بلشوين كمركا جوجا ماشان إن سويدن دباتوين با أيام ما نكسو كردي وهو حقيقة ولجينا دباتوين كسويجرين لكن هذا وح آدي أذكر وقاضي إن قعدتكن فرح بدن كسو القلية إن دول هرود جناجري سيد العراق سوريا إن أفغانستان يكوجرتو مارت أفريقان كوي كمديهن إريتريا سوماليزا أيا مركان إن وحوكرو قاضي إن جوجي إن دول قاد لعنتها كجرة شخصيات مركا أو أيضا لا وضع قبل ذلك سويلش كوادات أدوان أكثر مركا إن قد تسولوين ت يتحقلين تذكر قوتيها إن أي مارتي إن ورصحافة ديو كوسم أيان تذكر كوت ayagoo amba baacsanaya amba ku candhuufaya amba garaacaya amba caynaya dadkaasi in waa in sharcigu ka hortaga wax walba aqoonsan yahay qoladan hadda anaga meeshan ugu marti gelisay waxa la yiraahdaa civil rights defenders waa dadka ugu horeeyo oo garyaqaanada difaaca dadkaasi maartay la dhibaateynayo report aad murugo u leebay soo saareen in ilayhiin maartay ilaa 80,000 oo dad oo magan galiyo soo weydiistay hatta wasiirka arrimaha dibadda ee maartay wadankan asagoo ooynayo hay'ada ooynaysa maartay televishinka laga soo saaray ayaa la leeyahay dib aan ogola celiyo in maxay yeelay Yurub ba ku heshiisay in dadkan la celiyo tarkigii baa la heshiyay in lagu celiyo ayagii dadkan meel u noqdaan ma jirto marka dhibaatooyin aad u fara badan ba meeshaan ka dhacay
Hassan Shire Sheikh ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka Stockholm ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan
gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka waxaa maanta oo talaada ka dhacay doorashooyinkii hore u dhacay musharrixiinta xisbiyada u tartamaya doorashada Mareykanka ee Jamhuuriga Dimuqraadiga doorashadan gobolkan ayaa dhinaca kale noqonaysa tijaabadii ugu horeysay ee gobolkaas uu ku sameeyay sharciyiisa kaararka codeynta dadka aan ku qanacsan in kaararka aqoonsiga ayaa u arka shuruudaha ku qeexan ama ku xeeran qaadashadooda kuwa wax xadidaya oo niyad jabin iyo codbixiyasha halka kuwa taageersan ay leeyihiin waa mid loo baahan yahay si looga hortago xatooyo lagu sameeyo doorashada وريا في او اذا كين فاربا ايا واربحينتو نوغا صودري قبل كويسكونسين احمد علي الشيخ واكن
ايا ذا او مقالة مادسن اي عاسمان دا قبل كويسكونسين اي تهي صبح روب او قويي ايا مالي مقراث وحا ايكو قد جرتا هولقل وا اسكو حراها اولا لها دورشة دا قران اي ارور كفوت رايدريس او اه ارور آن معاش دون اهين او ايكا قو انتا اي حقي جنتا انددكو اي عودين كران اسلامر كانا صبح نمدان وحا اي قاريجي دا كو قادي سا تيمي دوتسون waxay ku socdaan xarunta baabuurta ama loo yaqaan DMV ee laga bixiyo shatiga baabuur wadista iyo kaararka aqoonsiga ee gobolka halkaas oo Dodson ay ka codsanayso kaarka aqoonsiga balse kaarka uma codsanayso in ay baabuurka hayso
Someone called me on the phone and told me that I'm like I needed a voter
qof ayaa isoo waxay wuxuuna ii sheegay inaan u baahanahay kaar aqoonsi si aan u codeeyo
I need to vote.
Doorashada maanta ka dhacaysa gobolka Wisconsin waa tii ugu horeysa gobolka oo ay qasabtaa in dadka codeynaya ay sitaan waraaqo aqoonsi si loogu ogolaado inay codeeyaan. Xilli sharciga Wisconsin ee kaararka aqoonsiga ku xiraya codbixinta loo arko mid ka mid ah kuwa ugu adag dalka Mareykanka ayaa waxaa goor horeba laga dareemayaa goobaha codbixinta.
I view it as a step backwards because people are being disenfranchised by the law. We're making
waxaan u arkaa talaabo gadaal loo qaaday sababta oo ah dadka ayaa waxa majaxabinaya sharciga waxaynu xuquuqda codeynta ka dhigaynaa mid si adkaanaysa ee sara uma sii qaadeyno
Tammy Dodson ayaa aaminsan in sharcigan cusub uu gadaal u riixi karo codbixiyaal badan
yeah if they gotta go through a hassle they'll be like forget it I'll do it another time and it'll never happen
haddii dadku ay dhibtoodaan waxay isku qancin karaan in ay iska hilmaamaan oo ay yiraahdaan mar kale ayaan codeyn doonaa taasi oo aan marnaba dhici doonin
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sanadii 2015 diiday inay dhageysato dacwad ka dhanaa sharciga kaararka aqoonsiga ee gobolka Wisconsin hase yeeshee ayadoo imika ay socoto codbixinta ayaa ururka ay magaraad xubinta ka tahay waxa uu isku dayayaa in uu xannibaadahan meesha ka saaro oo dadka aan lagu qasbin inay kaar aqoonsi tusaan si ay u codeeyaan
But when you look at the numbers of 300,000 Wisconsin registered voters who do not have an ID to vote, when you look at the Marquette poll of 16% of Wisconsin voters do not know they need a photo ID.
Marka aad eegto tirada 300,000 ee kun ah ee codbixiyaasha ka diiwaan gashan Wisconsin, ما هيستان كارر أقون سيسي أيو عوديان مارك آد إيك تعود بحينتا ماركويتا لح يطبون بقول كيب عود بحياش ويسكونسين ما قران أيان هادي كار أقون سيلوغة باهن يهي إيا هادي كالي سيدا دراديد وحا جرا أقبار حما آد وباهسن داد بضانا وحا ساميي شرعيكان
جان شابلس waxa uu taariikhda ka dhigaa jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison waxa uu hore u ahaa musharax jamhuuri ah oo tartamay aqalka Kongreeska Mareykanka waxa uu ku waramayaa in cudurdaarka ah in walaaci ku saabsan xatooyo codad ay keento in sharcigan la abuuro uu yahay mid aan san lahayn si lamid ahna cudurdaarka in sharcigan uu dadka ka hor istaagayo inay codeeyaan
The notion that some little old lady who has been voting since Reconstruction will not be able to vote, I think.
Warka ah in Islaam soo codeynaysa tan iyo dagaalkii sokeeyay ee Mareykanka aysan awood u yeelan doonin inay codeyso waa ka badbaadin imika waa waqti kala guur ah waxaan filayaa inay noqon doonto mid adag
hase yeeshee Dodson ayaa sheegaysa in ay jirto sabab kasta oo ay ku codeyn karto markan ayadoo taas uga mahadcelinaysa ururada la midka ah Food Riders
You can get a ride to the DMV. You can get on the bus for free. Cab for free.
Waxaad heli kartaa qof baabuur kugu geeya xarunta DMV. Waxaad raaci kartaa baabuurta rakaabka. Waxaad heli kartaa taksi kugu qaada si bilaash ah. Sidaas daraadeed ma jirto sabab aadan u codeyn.
Dawson waxa imika diyaar u tahay inay codeyso ayada oo haysata kaar aqoonsi.
أحمد علي الشيخ أدبو مهاتسين يهوينو آخرين يوار بحنتي كاين فاربا ونغسو ديري غوالكا ويسكونسين
هبين وناكسن إذل كيم بردغيستيال وحال لصعوتان VOA واشيطون waraaqaha sirta ah ee warbaahinta caalamka qaabka qarsoodiga loo soo gaarsiiyay ee loo yaqaan Panama Papers ayaa lagu shaaciyay xogo la xiriira lacagaha iyo hantida ay lunsadeen madax badan oo caalamka gaar ahaan madaxda iyo dadka caanka ka ah qaarada Afrika faafaynta warkan waxay noo hayaa wariyaha Xuseen Barraad
dokumentigan oo aad u tiro badan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa caalamka ee si hoose loo soo dusiyo waxaan u ka hadlayaa hanti iyo lacag badan oo ay 403 siyaasi kuwaas oo ay ku jiraan 12 isugu jira boqorro madaxweynayaal iyo ra'iisal wasaariyaal ay dibadda dhigteen si ay uga dhuntaan cashuurta isla markaana ay si sharci darro ah macaash badan uga helaan madaxdaasi iyo siyaasiyiintaasi waxa kamida qaar badan oo ka soo jeeda qaarada Afrika kuwaas oo iyaga ama dad qaraabadooda ah lagu xusay warbixinta waxana kamid ah madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma iyo gabadh ay mataan yihiin madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Joseph Kabila sidoo kale waxa kamid ah wasiirka petrolka ee Angola oo ah dalka labaad ee Afrika ugu shidaalka badan kuwaas oo iyo qaar kale oo badan Stanley Ajuno waa khabiir dhinaca maaliyadda ah oo u dhashay dalka Nigeria madaxna uu ah hay'ad lagu magacaabo budget waxaana uu tilmaamayaa in warbixintan ay cadeysay waxa ay dadka Afrikaanku hore u ogaayeen oo ah in madaxdoodu ay hantida qaranka booban
This is not new the revelation is just things that we have always known but it now makes sense to have paper trail backing up
wax cusub ma aha waxa shaac laga qaaday wax aanu hore u sii ogeyn laakiin waa wax fiican in imika la helo waraaqo ku cadeynaya waxaanu hore ugu dareen qabnay oo lagu maxkamadeyn karo James Ibori waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka ugu petrolka badan Nigeria ee lagu magacaabo Delta waxana sanadkii 2012kii uu maxkamad ku taala magaalada London ka hor qirtay in uu lacag lunsaday isaga oo ka faa'iideysanaya xilka uu hayay waxana uu qiray in uu dibadda dhigtay lacag gaadhisa 5.7 milyan oo dollar inkasta oo ay dawladdu ku eedeynayso in lacagta uu xaday ay ka badan tahay 210 milyan oo dollar maxkamada ayaa ku xukuntay 13 sano xariga Stanley Ajuno ayaa sheegaya in waraaqaha la faafiyay ay xoojin doonaan dadaalka madaxweynaha cusub ee Nigeria Muhammadu Buhari uu ku doonayo in uu kula dagaalamo musuqmaasuqa.
Yes, this confirms all he has said in the recent months about how badly governed the country was run in the last few years and how huge sums of money.
Tani waxay xaqiijinaysaa wixii uu bilihii la soo dhaafay ka hadlayay ee ah in lacag badan la xado oo ay xadaan waliba madaxda la soo doorto iyo kuwa la magacaabo. xogtan la helay ayaa waxa kale oo ku xusan wiil uu adeer u yahay madaxweynaha koonfurta afrika oo lagu magacaabo Khulubusi Zuma, kaasi oo la xusay inuu saami ku leeyahay shirkad shidaalka qodda kana shaqaysa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo sanadkii 2010 heshay qandaraas gaaraya $6 million. Afayeenu hadlay maalqabeenka uu adeerka u yahay madaxweyne Zuma ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin macluumaadkaasi la soo bandhigay. Warkan la shaaciyay ayaa ku soo aaday waqti aan u jeclaysan madaxweyne Zuma, maadaama oo maanta uu baarlamaanka dalkaasi uu ka doodayo mooshin ay mucaaradku doonayaan in xilka looga qaado Zuma, iyagoo ku eedeynaya in uu jabiyey dastuurkii. Maxkamadda dastuuriga ee Koonfur Afrika ayaa madaxweyne Zuma ku caddaysay inuu ku fashilmay in uu dastuurka xaq dhowro, maadaama oo gurigiisa gaarka ah uu ku dayactiray xoolaha dadweynaha dibna aanu u bixin lacagtaasi. Laakiin madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore telefishanka kala hadlay shacabka isagoo u sheegay in aanu si ula kac ah ugu xadgudbin dastuurka. Sidoo kale waxaa macluumaadkan la soo bandhigay ay Xuseen Wiil uu dhalay xogeyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan, laakiin wargeyska Newsweek ayaa hore u daabacay in Kojo Annan uu shaqo ka helay shirkad shidaalka ah oo lagu magacaabo Kotegna sanadkii 1999, taasi oo sanadkii 1989 qandaraas ka heshay qaramada midoobay, gaar ahaan barnaamijkii shidaalka cuntada lagu dhaafsanayay. Laakiin maxkamadda ayaa markii dambe caddaysay inaanay jirin wax caddaynaya in Kojo Annan uu ka faa'iidaystay xilka aabihii si uu qandaraaskaasi u helo. Sidoo kale wiilka curad ee madaxweynihii hore ee Masar oo lagu magacaabo Cala Xusni Mubaarak ayaa hanti uu leeyahay oo uu lunsaday lagu soo daabacay warqadaha la faafiyey.
Warbixintaasi waxaana la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesihii aan idinku ugu talagalnay.
Thank you. VOA.
aad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan toogasho ka dhacday maanta magaalada muqdisho lagu bartilmaameedsaday xildhibaan waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba amuuraha maraykanka balse marka hore qodobadii warka caalamka u doorka roona howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya amisom ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen lix tali oo ka tirsan ururka al-shabaab howlgal ay sameeyeen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay war-saxaafadeed ka soo baxay amisom oo la gaarsiiyey v o a ayaa lagu sheegay in horjoogayaasha lagu dilay dagaalo iyo howlgallo ka dhacay meelo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga mid ka mid a horjoogayaashaasi ayaa ay ku magacaabeen amisom cabdirashiid bogdube waxayna amisom sheegtay in lagu dilay magaalada janaale ee gobolka shabeellada hoose labadii bishan abril qoraalka amisom ayaa sidoo kale lagu xusay inay ragga la dilay ay ka mid yihiin laba nin oo ajaanib ah oo u kala dhashay wadamada yeman iyo kenya
maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ayaa laashay xadgudubyadii xuquuqda aadanaha ee lagu soo dacweeyey inuu galay madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya william ruto i c c ayaa waxa ay sheegtay talaadada maanta in eedahaasi ay meesha ka saareen kadib markii loogu codeeyay laba iyo hal dacwadii ka dhanka ahayd master ruto iyo wariyaha josh arab sang ruto waxaa lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa falal la xiriira tacadiyo lagula kacay dad shacaba ka hor iyo kadib doorashadii lagu murmay ee sanadkii
baaxadda iyo saameynta ay yeelanayaan diiwaano sira oo loo gudbiyay saxaafadda islamarkaana faahfaahin iyo koontooyinka dibadda ee lacagaha dhigtaan qaar ka mid a madaxda caalamka ayaan weli caddayn waxaa la filayaase in dokumentiyo kale ay soo shaacbaxaan balse durbadiiba dowladaha caalamka qaarkood ayaa ku baaqaya in baadhitaan lagu sameeyo halka kuwo kalena ay wararkaasi ku tilmaamayaan kuwo aan sal iyo raatoona lahayn madaxweynaha panama juan charlos farela oo dalkiisa ay ku taalo shirkadda lahayd qoraalada la dusiyey ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in baaritaan lagu sameeyo islamarkaana aan wax la qarin sidoo kale wuxuu sheegay inuu doonayo in baaritaankaas uu caddeeyo in hanaanka bankiyada ee wadankiisa aan lagu taklifarin hase yeeshee mid ka mida wariyayaasha dalladda waxbaadhe ee caalamiga ah ayaa wuxuu sheegay in qoraalada ilaa haatan lahayo qeybo yaroo ka mida ay muujinayaan in wax istabamarin iyo musuq maasuq ay dhaceen taasina wuxuu sheegay inay baahi ka dhigayso in dabagal lagu sameeyo hanaanka lacagaha ee dibadda lagu xasaysto si looga baaqsado in lacago canshuura laga bixiyo hantidaasi
gareega iyo midooda yurub ayaa iska kaashanaya inay go-aan ka gaaraan cidda ka mid noqonayso muhaajiriinta 3,000 ah ee la qabtay ee dib loogu celinayo wadanka turkiga iyadoo lagu eegayo heshiiskan muranka badan uu ka taagnaa ee eu da iyo ankara u dhexeeya ma jiraan wax doomo ah oo ka imaanaya gariiga aadayana turkiga ilaa iyo haatan oo loo qabtay muddo si ay dadkaasi u celiyaan hase yeeshee saraakiisha dowladda gariiga ayaa v o a da u sheegay in maalmaha ugu dambeeyey ee la celinayo dadkaasi inay ahayd maalmihii ugu dambeeyey la celiyay dadkaasi maalinkii isniinta aynu kasoo gudubnay oo dib loo celiyay 202 qof oo la sheegay in laba ka mida ay ahaayeen dadka suuriyaanka ah hase yeeshee iskood dib ugu noqday
xildhibaan maxamed cali daheeye oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa u soo gaaray dhaawac garabka kadib markii dabley baabuur wadatay ay maanta isku dayeen inay ku kharajiyaan degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho darawalkiisii iyo laba ka mid a ilaaladiisa ayaa ku geeriyooday toogashadaasi warbixinta muqdisho waxaa nooga soo diray axmed xasan colaad
kooxo hubaysan oo watay gaari ayaa maantay weerar ku qaaday xildhibaan maxamed cali daheeye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda soomaaliya xilli uu marayay agagaarka deegaanka ceelgaab ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho xildhibaan daheeye ayaa waxaa soo gaaray dhaawac dhinaca garabka ah balse waxaa weerarkaasi ku dhintay darawalkii gaariga uu xildhibaanka watay iyo mid ka mid a ilaaladiisa xildhibaan caasha maxamuud cumar oo loo yaqaano caasha koos kana mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a da uga warantay dhaawaca soo gaaray xildhibaan daheeye
walaal xildhibaan maxamed cali daheeye waxaa la socday darawalkiisii iyo laba askari
labadii askari iyo diroolkiiba way dhinteen. isaguna wuu daawacanyahay, wuxuu ka daawacanyahay gacan dhinaca garabka, waxbad way ka baxdeen laakiin way jaban tahay gacantu. isbitaalka wuxuu ku jiraa digseer buu ku jiraa. walaal wuxuu qabaa sonkor buu qabaa, sonkortaa ku kacsan maayna, sida kale xaalkiisu aad buu fiicay. ama umanu gelin arrimahaas amniga waxa iskale baarista iyo waxa amniga iskale, laakiin waxaan ku cadaynayaa inuu xildhibaanka halkaa lagu weeraro uu ku dhaawacmay. wixii baadhis iyo amnigaana waxaad ka wareysanaysiin hay-adaha.
cabdifataax cumar xalane afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay dhowaan la wareegi doonaan ammaanka gobolka, haatanna si toos ah aysan ula wareegin.
laakiin biidnillaahi alkariim guddoomiyaha gobolkana ammaanka maalmaha soo socda ayuu la wareegi doonaa dilaay. marka annaga go'aan annaga adiga gobol ahaan qorshaha annaga amni aan ku sugayna magaalada, haddii ilaahay idma dhowaan la arki doonaa. cadowgaasna dee cadow isugu raatigaad xirantoodo kala xiran.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo kuwaasi oo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda, waxaana ammaanka gobolka banaadir waayihii ugu dambeeyey laga filayay maamulka gobolka banaadir inay si toos ah wax uga qabtaan. axmed xasan colaad, v o a muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa hagaag intaasi aynu ka gudubno halkaasi aad kala socoteen warbixinadaasi, waraysyadaasina waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Falastiin axmed iimaan ayaa noo haysa.
waa tahay barnaamijkaasi dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dadka hawada naga dhegaysanaya wedelkiinba ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno aragtida kala duwan ee mujtamaca soomaalida qaar ka midi ay ka qabaan shirka ka dhacay magaalada Garoowe ee heshiiska dhex maray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland ee ku saabsan doorashooyinka 2016 iyo qaarka loo gelayo oo muddo dheer muran u dhexeeyay haatan la soo gulaanaday. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. waxaa igala qayb galaya maxamed cali xaashi iyo dr cali cadaawe oo labaduba ah siyaasiyiin aqoon-yahanno aada ugu dhuun daloola arrimaha soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa balqaabka heshiiskaasi u arko maxamed cali xaashi.
waxaa aad iyo aad aanu ugu faraxsannahay in khilaafkii yaraa ee ka jiray puntland iyo dowladda federaalka dhexdooda la soo gabagabeeyey heshiisna la saxeixay, heshiiskaasoo sida runta ah aanu arkayno inuu yahay lagama maarmaan xaaladda ay Soomaaliya maanta ku jirto, sidii Soomaaliya loo badbaadin lahaa, sidii Soomaaliya loogu hawlgeli lahaa. waxaana u arkaa anugu inuu yahay adkayn la adkaynayo sidii loo heli lahaa dowlad wanaagsan ama dowladda lagama maarmaan ahaan buuxin kadha maaragtay dhibaatooyinka kuwa ugu hooseeya xataa buuxin kadha inaad maanta suuragala.
waa tahay cali cadaawe,
maadaama Soomaaliya ay isku laysay qaabka qabiliga ah, waxayaan darro ah in maanta weli laga bixi waayey qaabkii wax lagu qaybsaday 20 sano ku dhowaad ka hor oo 4.5 ahaa. taasna waxay keeni doontaa in la sharciyeeyo qaabkan ah in markastaba lagu keeno 2012-kiiba saan oo kale loo saxeixay in waxaa la yiri doorashada dambe soo socota ku imaan mayso. Saas baaba ahaatee heshiiskan la saxiixay markaan anigu akhriyay, waxaad u malaysaa in duleelo badan ay leedahay. Duleelasha ugu weyn oo weyn waxa weeye saxiixyada adduunka waxa loo yaqaanaa treaties. Treatiesna waa khasab in baarlamaan la marsiiyo. Dowladda Puntland waxay ahayd, khaas ahaan madaxweynaha Puntland, inuu kala tashado baarlamaanka. Ma aqaan sidii taas u hirgeli doonto maadaama aan baarlamaanka wixii la gudbin. Marka waxaad u maraysaa wax laba qof intay meel fariisteen ay wax saxiixdeen, xalaasheeduna aysan boqolkiiba boqol ay kaan doonin.
Marka la eego baarlamaanka Puntland iyo dadka reer Puntland dhammaantooda, ama ha ahaadeen aqoonyahano ama siyaasiyiin ama ha ahaadeen salaadiin, arrinta iyada ah waa laga wada tashanayay oo marna ma istaagin in laga wada tashado oo madaxweyne Gaas markasta oo ama wufuud ka socota dowladda federaalka ama kuwo ka socda international community-ga ay yimaadaan, wuxuu u bandhigayay in ay dadka wax weydiiyaan oo dadka la tashadaan la shiraan. Marka tala ahaan waa jidhaa wax aan laga tashanna sida runta meesha ma yaaliin, laakiin waxaa mudan in la eego inta jeer oo arrintaas ay suuroba weyday. Marka wax la tashi la-aana iyo wax aan la ogeyn midna ma jiraan. Arrintatan waxa weeye war hadda maxaynu noqonaynaa haddii la gaaro 16 August innagoo aan waxba heshiis ku ahayn, Puntland ay tahay hormoodkii dowladda federaalka ah iyo meesha keliya oo maanta goboladeedii iyadu gacanta ku haysa ajnabi uusan la joogin. Maxay noqonaysaa haddii ay ka maqnaato inta kalesa maxay samaynayaan? Marka arrinta iyada ah waxaanan u arkaa inay tahay badbaado guud oo Soomaaliya. Arrintuna ma aha dowlado heshiis gelaya oo markaa baarlamaanada wax la geynaya, waa arrin Soomaaliya dhexdeeda ah maaragtay inay isqanciso xoogaa isfaham waa ka dhacay Soomaaliya dhexdeeda weeye arrintu.
Cali, horta meeshan qoraalka anigu markaan akhriyay duleelaha badan oo aan fiirsay, waxaa aada ii xanuujiyey ereyga ah haddii Soomaaliya is aamini weyday in dowlada shisheeye ay iyagii kala qabanayaan. Walaalayaalow, meeshan waxaad u malaysaa qoraalka ugu dambeeya waxaa ku qoran garantar wax la yiraahdo oo yacni damiin qaade. Waxaa lagu qoray inay tahay Ethiopia. Ethiopia Soomaaliya iskama lahan. Soomaaliya iyo Ethiopia waa laba dowladood weeye. Waxaan waxay ahayd Soomaaliya dhexdeeda in iyaga waxaan ka heshiiyaan. Haddii ka heshiin waayeenna, haddii dhibka maanta Soomaaliya taagay, waxaan u malaynayaaba nin walba qolo u kala cararaya. Maanta nabadgelyada darada ka jirta xamar, sidii loogu qaban lahaa doorasho waa calaamad su'aal ba saaran. Calaamad su'aal ka saaran oo maanta loo baahnaa in laga sii baarandago waxa weeye qaabka ay Amison ku joogi doonaan Soomaaliya, sababtoo ah waxay 2016 inuu waqtigooda ka dhamaado September ka hor election kuna September dhaco. Marka waxyaalo badan oo iskor saaran baa jira oo weli aan la lafa gurin. Tan kaloo meesha taagan waxa weeye electoral commissionka yaa dooranaya, ma madaxweynayaasha maanta jooga dooranaya, mise waxaa dooranaya dad isku dhafan oo odayaal iyo maxalada aqoonyahanno ku jiraan. Sababtoo ah maanta Soomaaliya waxaa loo baahan yahay wixii in la baahiyo. Ugu dambeyn waxaad arkaysaa Puntland. Puntland laftirkeeda daliilo badan bay leedahay, khaas ahaan maxamedna cala Gaas lama subin wax electoral roll ah oo iyada ahayd maanta inay tiraahdo annakii wax iyagoo noo diyaar international community san. Maanta xisbiyaal furan oo ka furan maanta Puntland ma jiraan.
Maxamed, maxay yihiin waxyaabaha is leedahay waa dhiiri geliyeen in heshiiska la gaaro oo shakigan faraha badan ee Dr. Cali uu qabo looga gudbi karo?
Puntland waxa weeyaan waxay ku bedelatay wixii diidmadeedii ahaa degmooyin ha lagu doorto 4.5 yaan dhinaceeda la aadin ha la xiro. Horta inaynan suuroobi karin degmo, waayo degmooyinkii dagaalaha ka socda dalka, degmooyin bannaan oo hadda inta la tago dadkeedu intay shiraan ay dad soo dooran karaan oo dadkaasuna ay yihiin dadka berita ay degmadu la xisaabtami doonto, uma badna Soomaaliya arrinta arrin jidha maaha. Maadaama arrintaas ayna jirin, Puntland waxay u danaysay oo ay eegtay in Soomaaliya intaas ka badan aynan ku cadaadin karin inay waxyaalo iska bedelaan. Waxyaalaha hadda Puntland iyada labteeda dhiirri geliyeyna waxaa ka mid a in nidaamka federaalka oo la qortay in lagu socon doono siduu yahay loogu socon doono dowladda federaalka ay saas ogolaato saxiixday. Waxay kaloo la saxiixay inay mashaariicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay maaragtay qaybtooda helayaan oo ay horumar ay ka sameynayaan gobolada ay Puntland iyo gobolada kalaba. Arintana waxaan qabaa waxay u tahay hormood iyo maaragtay dhiirigelin dowlad goboleedyada kale oo wax iyaga hadda khaas keligoodu ama aha. Waxaana isleeyahay arintaas waxay keeni karaa in aakhirka Soomaali ahaan loo heshiiyo oo laysu yimaado caqliguna uu shaqeeyo dhibaatada oona insha allah ilaahay uu ka saaro ummadda Soomaaliya.
Ugu dambeynta Cali, waxaad ka mid ahay dadkii federaalka u ololeynaya wax ka qoray u soo halgamayay, haatana sida maxamed sheegayo federaalkii baa taabagalay heshiiskan marka la gaaro. Maxaad ku diidantaa oo ra'yiga raacsanaya taa?
Waxaanu ka shaqeynaynaa sidaanu qabiilka ku joojinaynaan waayan daro anigu waxaan arkay adduunka meel wax qabiil wax lagu qabsado ma jirto markay noqoto qaybsiga awood ee dowladnimo. Waxaan u arkaa 4.5 inay ahayd masiibo Soomaaliya ku soo habsatay. Dowlado baana waxaan dabada ka riixayay shisheeye ah oo dan kale inay Soomaaliya aysan dib dambe u istaagin. Anigu waxaan ku soo talin lahaa in caqli laga shaqeysiiyo. Intii anigu waxaan garanayaa waxaa ila muuqnaan lahayd in intii israaci karta israacdo xisbi furataan dood timaado laga wada hadlo sidii wax loo qaban lahaa qaabka federaalkana saas ku hirgeli karaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cali Xaashi iyo Dr. Cali Cadaawe oo labadu waa aqoonyahanno siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intaahayn oo joogto intaynu markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere, aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi dooda gaaban inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa jimcihii toddobaadkan soo gabagabeeyey shir madaxeed ka dhacay magaalada Washington oo lagaga hadlayay xakamaynta qalabka iyo hubka nukleyarka. Obama ayaa xafladii xidhitaanka ka sheegay in tiro ka badan 10 dowladood oo shirka ka qayb galay ay ballan qaadeen inay wanaajin doonaan halbeegyada lagu xakamaynayo nukleyarka. Shirkii jimcaha dhammaaday ma ahayn kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee madaxweyne Obama uu ka qabto xakamaynta hubka nukleyarka. Maxay haddaba ahayd baahida keentay qabashada shir madaxeedkan arrimaha nukleyarka culayska lagu saarayo? su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Maxamed, sababta keentay shirkii hadda aynu soo dhaafnay wiilkii hore, horta wuxuu ahaa wuxuu qayb ka ahaa 4 kulan oo labadii sano mar la qabto oo madaxweyne Obama markii uu xafiiska madaxweynenimada Maraykanka la wareegay 2009 uu ku dhawaaqay. Shirkii ugu horreeyay wuxuu qabsamay 2010 waxaa ku xigay 2014 marka kan wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey. Marka wuxuu daba socday shirarka noocaas ah.
Waan gartay Obama maruu ka hadlayay shirka waxa uu sheegay in ururada kuwa uu ku sheegay argagixisada in ayna hubkan gacanta ayna ku dhigin hase yeeshee Alqaacida ay u dhawaatay. Marka kulankan ama shir madaxeedyadan afarta ah ee kii ugu dambeeyey toddobaadkan soo dhammaaday, cabsida weynima waxa weeyaan in ururadaas laga ilaaliyo inay gacanta u gasho, mise siyaasad kaloo intaa ka fog baa jirta?
Kulankan hadda soo dhammaaday kii afraad ahaa wuxuu salka ku hayaa saddex yool ayaa looga gol lahaa. Goolka koowaad waxaa weeyaan in laga ciribto hubka nukleerka halista ah caalamka oo idil. Goolka labaadna wuxuu ahaa in la istaajiyo ama la xakameeyo faafinta technologiga nukleerka ama waxyaabaha lagu sameeyo. Ka saddexaadna wuxuu ahaa in dee wadamo badan baa jira oo nukleerka u isticmaala awoodda tamarta korontada dhalisa. Intaana la ictiraafo wadanku inuu xaq u leeyahay si nabada inuu nukleerka u isticmaali karo xagga tamarta korontada iyo waxa la xiriira. Marka waxaa lagu soo daray in macnaha xadida laga ilaaliyo nukleerka kooxaha aan dowliga ahayn. Waagii hore waxaa laga ilaalin jiray in wadan inuu nukleerka u helo, laakiin iminka khatarta weyn waa kuwa sheegta Maalqaacida oo markuu dhawaata ahaato ama ISIS oo hadda lafteeda mar lagu xanto in ay helaan kimikada kale hubad kale wax gumaada oo leeyahay nuclearka laftiisana way doonayaan ha ahaatee taasu cabsi weyn yaa runtii yaa ka jirta marka afartaas xaalad ugu weyn laakiin Mareykanka waxaa midan dambe argagixisada waxay ugu yareen weyaa midda hadda ugu ahmiyadda weyn kuwa kale oo dhan waa waxay kontroleen yaan moodaa iminka oo nuclearku Iran oo kale madaxweynuhu uu soo qaatay Obama misaal ah in in guulaha ay gaadhay shirarkan afarta ay daba socday marwaxasay Iran baa ka mid ahayd in ay nuclearkeeda programkeeda 15 sano ugu yaraan ay dib u dhigeen.
Waan gartay dalka Ruushku muu iman uu ka gaabsaday inagoo hegeynaa shirmeelxadyadii hore Ruushku ma iman jiray hadday haa tahay muxuu kan ku diiday
waa yimid saddexda shir ee hore runtii kii ugu horeeyay Mareykanka ka dhacay kii labaadna South Korea kii saddexaadna Netherlands waa joogay kan muu ka baaqsaday inkastoo salaahayn midka wadanka kaliya nuclear ahay ka baaqsaday waxaa ka mid ahaa wadan kale ka baaqsaday Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif laakiin Ruushku wasaaradda arrimaha dibadda warbixin ay soo saartay shirkan markii ay qaadeen waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin shirkii loo wareego madaxweynaha Mareykanka ama dowladda Mareykanka ay iyadu la wareegto waxay ku andacoodeen saddexdii shir hore inay ahaayeen Obama haba isagu fikirkiisa ahaade in United Nationska iyo hay-adda xakamaynta nuclearka ee Austria tahay fadhigeedu iyo hay-adaha noocaas ee caalamiga ah inay mas-uuliyadda ku saarayd Mareykanka iyo Ruushkuna ay qayb ka ahaayeen Slack laakiin waxay u arkeen iminka inay Mareykanku kaga gacan sarreeyo tan shirkan dambe taas waa iyaga doodooda dooda Mareykanka oo sababta Ruushku ama madaxweyne Putin uu iman waayeen waxay tahay waxay ku sheegeen tartan kala duwan xiriirka caalamiga ah ee u dhexeysa labada waddan ama Ukraine ha ahaato ama Syria ha ahaato ama xiriirka shakhsi oo madaxweyne Obama iyo madaxweyne Putin ka dhexeeya oo ah mid aad u liita ha ahaatee iyagu marka taasay saareen xiriir xumada u dhexeysa laakiin wareegtadii White House ku soo saaray waa aad ugu xumaadeen inuu ka maqnaado.
Waan gartay Afrika yaa ka joogay wadamada Afrika?
Afrika waxaa ka joogay laba wadan, wadanka Nigeria oo matalaya madaxweyne Muhammadu Buhari iyo wadanka South Africa oo matalaya wasiirka iskaashiga caalamiga. Waxaan ognahay madaxweyne Jacob Zuma South Africa in hawlo musuqmaasuq iyo maxkamada iyo buuq noocaas ah uu ku furaa marka isaga ma iman wasiirkaasi matalayay. South Africa de waad ka wareysaa way gaadhay awood nuclear mar yana hubkii sameynin laakiin iyada haddana caalamka usoo bandhigtay tiriyaha la burburiyo marka waxay leeyihiin nuclearkan ay tamarta u isticmaalaan tamarta korontada u isticmaalaan ayay leeyihiin marka cidda awoodda lehna waxay u bedeli kartaa hub waqtiga ay doonto ama South Africa ha ahaato Japan ha ahaato South Korea ha ahaato Mexico ha ahaato wadamada noocaas ah. Nigeria weli ma gaarsiisna hadda ay South Africa gaarsiisan tahay laakiin waxaa u qoondeysan oo shirkado Chinese ay ku leeshiisay in loo sameeyo awoodda koronto dhalinta in uu isticmaalaan nuclearka marka wadamada faraha badan oo Nigeria ka mid tahay oo noocaas hadda doonaya jira aan laakiin gaarsiisnayn iyagu Nigeria Jordan waxa jooga boqorkii Suuudigu waa joogay marka wadamo noocaas fara badan baa jira masaaridu waa joogeen marka Nigeria kulay inta kasoo rogan de saxaraha labada wadan baa ka joogay Afrika mataleysa.
Dhegeystayaal, waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlay shir madaxeed lagaga hadlayay arrimaha nuclearka oo magaalada Washington jimcihii toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sandeere Maxamed Cabdi Sandeere aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka isaga ayaana la socodsiinaya haatanna ku soo dhawaada codadkii baxsanaa ee Awis Khamiis iyo Amina Camari heeskii Will Art.
heestaasi ayaanu ku soo xirinaa idaacaddii fiidnimo waanigoo haaruun macruufa iyo sahra cabdi axmed oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.